Gremo v kino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Po lanskem letu, ko so se filmski festivali eden za drugim umikali na splet, jih letos spet lahko spremljamo tudi v živo. Ta teden pri nas poteka v znamenju 18. animateke, ki je ljubiteljem in ljubiteljicam animiranega filma spet postregla z veliko zanimivostmi. V animatekinem glavnem tekmovalnem programu animiranih filmov iz srednje in vzhodne Evrope zagotovo izstopa izdelek domače avtorice. Steakhouse Špele Čadež prikaže skrajnosti igre moči v partnerskem odnosu in opozori na psihološko nasilje. Možev jezik kot prispodoba verbalnega napada se znajde tam, kjer bi se moral zrezek, v marinadi in na ponvi. Moj film je pogumno nagraditi, ker ni samo prijazen in lep, ga opiše Čadež. A uspehe delo kar niza, po številnih nagradah v tujini je tisto za najboljši kratki film prejel še na letošnjem LIFU v Ljubljani. Še nekaj poudarkov o tekmovalnem programu Animateke predstavlja Žiga Bratoš.
Čeprav so animirani filmi večinoma dolgi le nekaj minut, imaš kdaj občutek, da si videl celovečerec. To sta zagotovo njihova kakovost in izziv, kako zgodbo povedati v tako kratkem času. Pogosta je odsotnost dialogov. Hrvaška animatorka Lucija Mrzljak, ki ustvarja v Estoniji, se v glavnem tekmovalnem programu predstavlja s filmom Štorklja. Moškega iz blokovskega naselja prešine, da bi se spremenil v ptico.
Ovaj film je prepoznatljiv za estonsko animacijo.
Ta film je značilen za estonsko animacijo, v kateri se pojavlja dvoje. Veliko nadrealizma, hkrati pa močna struktura. Že študenti na akademiji v Talinu se hitro spopadajo z izzivom, kako oblikovati dobro strukturirano zgodbo. No, v Estoniji so štorklje vsakodneven prizor. In tako je prišla ideja o človeku, ki zapusti svoje utesnjeno življenje in postane nekaj drugega, ptica, kot simbol svobode in odleti stran od problemov. Film mora vsak razumeti po svoje. Za umetnost je značilno, da ne daje jasnih odgovorov, ampak odpira vprašanja. Vsak, ki si bo film ogledal, bo imel svojo idejo in to mi je zanimivo slišati.
Vse je lahko umetnost in ni je potrebno razumeti. To misel je mama zaupala dečku, ki v filmu po resnični zgodbi Imava eno srce pripoveduje o svoji družini na Poljskem. Babica je vedno trdila, da je dedek Hiračan umrl v vojni, ko se je v domovino vrnil po vizum. 40 let pozneje se je izkazalo, da se je zlagala. Ponovno srečanje družine je vseh prebudilo strast do ustvarjanja. Dedek je napisal pesem, očka posnel ploščo in mama pripravila razstavo. V animaciji Poljakinje Katažine Važehe so uporabili izvirna pisma starih staršev. Resnične videe pa je v animacijskem eksperimentu z naslovom Doma Luna uporabil Tomek Popakul in z njimi ustvaril distopično vzdušje noči.
During my walks I record many random shots and
med sprehodi sem posnel na ključne prizore in čakal na priložnost, da jih uporabim. Sodelovanje s televizijsko mrežo HBO, pri katerem so mi dali vso umetniško svobodo, se je izkazalo za pravi trenutek. Posnetkom sem dodal animacijo, da delujejo bolj kot abstraktna igra oblik, svetlobe in teme. Zaradi zaprtja javnega življenja so bile ulice brez likov, ki običajno filmu dajo zgodbo. Gre za sporočilo o samoti in o tem, kako smo prisiljeni biti s seboj, se poglobiti vase v teh časih. Motiv se mi je porodil, ko sem slišal skladbo švedske pevke Molly Nilsson Hey Moon in v njem je vers Hey Luna, samo jaz in ti sva nocoj. Ja, Luna, tako blizu in tako daleč hkrati, je prispodoba ljudi, ki mislijo eden na drugega, ko se ne morejo srečati, a obstaja neizrekljiva vez med njimi.
Hey, Še en animirani film, ki ga je navdahnila glasba, je Raft, pod katerega se je podpisal znani hrvaški animator Marko Meštrović.
Ideja mog filma je v stvari portret mog benda.
Ideja filma je portret moje glasbene skupine. Več kot 20 let namreč že igramo etnofolk oziroma etnopunk. Metafora je ta, da bend igra na svoji scenografiji, ki ga je rešila pred poplavo zaradi globalne katastrofe. Odr postane splav. Voda, simbol glasbe, je zasičena s psihoaktivnimi snovmi. In tako plujemo na drogi, ki je v bistvu glasba. Ona spreminja našo zavest. Poslušamo jo z intuitivnim delom možganov, sicer pa jaz vedno pristopam na sinestetičen način prepletanja zvoka in animacije. To je zame oboje pomembno, tako v življenju kot v filmu.
Animirani filmi so pogosto ekspresivni in zvok dobi izreden pomen. Kliče potem, da izostrimo čute. Odmev, krušenje kamna, cvrčanje masla v ponvi, drsenje dlani po žametu ali prelivanje vode. Enostavni zvoki odločilno pospremijo tudi pesem kitov v filmu tehniki klasične stop animacije, s katerim se v tekmovalnem programu Mladih talentov Evrope predstavlja Joel Kastelic. Izdihi skozi dihalko potapljačice, kitovo petje in blago morsko valovanje. Prav voda pa je odnekdaj izziv animatork in animatorjev tudi za upodobitev.
Pod plastjo gela za lase je bila tanka plast modrega plastelina. Ta gel za lase sem pa v bistvu vsakič pred snemanjem kadra nanesla na plastelin in ga animirala s palčko. Ker je bila to kar velika površina, mi je vzel kar nekaj časa to animiranje vode, da sem dobila tak realističen, migetajoči izgled valov morja.
In doda?
Ker vidno samo odprto morje in ni nobene orientacijske točke v prostoru, razen oblaki v ozadju, zato sem imela tri različna ozadja. S tem sem želela tudi nakazati oddaljevanje kita in potapljačice, ki v bistvu izvajata zelo podobne gibe ob potopih in prihodih na površje, ki pa simbolizira v bistvu povezanost nas z naravo oziroma morjem.
Ne kot voda, ampak kot lava pa se je počasi čez sivo mesto razleza rumen puding z rdečim prelivom v britanski animaciji, ki jo je ustvaril Roel van Beek. Zrasel je iz živil, ki so se peški raztresla iz nakupovalne vrečke na pločnik in jih je tam pustila. Film o pudingu je opozorilo, da kar pade od nas in ignoriramo, slej ko prej zahteva svoj dolg, ki ga potem ne moremo več prebaviti.
Letos je na Animateki na sporedu tudi poseben programski sklop z naslovom Njena zgodba. Poteka v štirih delih, ki jih povezuje koncept ženske zgodovine. Ob tem so v sklopu Animateke Pro pripravili tudi okroglo mizo na temo enakosti spolov v animiranem filmu. Pri Animateki so zapisali, da gre pri njeni zgodbi za filme jasnega političnega stališča, ki feministično zavedanje združujejo s surovim, glasnim in namerno neprijetnim slogom za dela pripovedovalk, ki s pomočjo perverzne privlačnosti in ironičnih premikov perspektive obrnejo in na novo interpretirajo konvencionalne naracije, ki utrjujejo patriarhalni svetovni red. Za filme, osredotočene na samoraziskovanje identitet in na videz povsem običajnih, vsakdanjih situacij, ki jih doživljajo ženske vseh barv in spolnih usmeritev, pa tudi za eksperimentalna dela, ki preizkušajo meje animiranega medija. Prikazali so tako sodobna kot kinotečna dela. Med temi je denimo parodija istoimenske opere Carmen, pionirke silhuetne animacije Lotte Reiniger, ki je sicer ustvarila tudi prvi celovečerni animirani film na svetu, dogodivščine princa Ahmeda in izumila prvo multiplansko kamero, s katero je posnela več kot 40 filmov. Kanadčanka Anne-Marie Fleming ustvarja že vse od 80-ih let, ko je nastal tudi njen študijski film, filmski esej You Take Care Now ali Pazi nase, ki na 16-milimetrskem traku združuje najdene in izvirne posnetke, animacijo in predelane podobe in obravnava globoko travmatični izkušnji posilstva in prometne nesreče.
It's very much a film about acknowledgement and
To je film o pripoznanju, je moja zgodba skozi moje oči. Zelo se mi zdi zanimivo, da še vedno potuje po festivalih, da o njem predavajo na filmskih šolah, da je na seznamih najboljših filmov. Zame je to eksperimentalni film, ki je boleče oseben. Ljudje pa vseeno prihajajo k meni in mi pripovedujejo o tem, kaj se jim je zgodilo, kot da jim je dal film dovoljenje, da spregovorijo in povedo še svoje zgodbe.
Tell their own tales.
Britanija je satirični animirani film slovite britanske animatorke Joanne Quinn, ki je s preprosto animacijo s svinčnikom satirično upodobila Veliko Britanijo kot angleškega buldoga, ki se poigrava z drugimi narodi. Najprej z Irsko, potem pa odkrije še Indijo in Afriko.
I've always been a mad drawer.
Vedno sem bila obsedena z risanjem, vedno sem bila v razredu tista, ki je znala risati. Morda je bilo to povezano s tem, da sem bila edinka in da sem bila sama. Tako sem risala, risala in risala. Med filmi, ki so letos na sporedu, je tudi film Upor Poljakin, ki ga je ob nedavni odločitvi Poljskega ustavnega sodišča o prepovedi splava zastavilo 49 animatork in animatorjev kot obliko protesta. Filmi animatork, ki so že bile gosti animateke, kot sta Marta Pajek in Maja Gerik, pa tudi številna druga dela z vsega sveta. Na letošnji animateki dva celovečerna filma dokazujeta, da je izjemno ustvarjalen pristop k obravnavi dokumentarnega gradiva oziroma k biografskim zgodbam lahko tudi animacija. V jedru filmov Moja najljubša vojna in Josep sta ključna travmatična zgodovinska trenutka 20. stoletja vzpon fašizma in španska državljanska vojna, ki se je logično nadaljevala v drugo svetovno vojno. In oba filma rasteta iz osebnega izhodišča v sodobnosti, je zapisal Gora Strušnovec.
Pri latvijskem celovečercu Moja najljubša vojna gre za intimen spoprijem njegove avtorice Ilze Burkovske-Jakobsen z lastnim otroštvom oziroma zadnjima dvema desetletjema najbolj zahodne Sovjetske republike pred razpadom komunizma. Protagonistka filma, bistra deklica z imenom Ilze, odrašča ob izteku hladne vojne na obrobju vojaškega poligona, v enklavi, kamor je nekoč napredujoča rdeča armada porinila zadnje ostanke Wehrmachta ob koncu druge svetovne vojne. Ko radovedno dekle najde na igrišču slabo zakopane kosti nemškega vojaka, se začne spraševati, koliko je pravzaprav resnice v uradni pripovedi o bleščeči junaški zgodovini. Zanimiv spoj nasproti tega filmskega organizma je že v odločitvi avtorice, da bo dejanske arhivske posnetke, ki jih je za kakšno četrtino končne minutaže, upletla v svoj spust v osebno zgodovino. Tu so še številne druge dihotomije, kot je razkol med mestom in podeželjem, med dedkom, očitnim disidentom in očetom, ki je bil zagnan mlad komunist, med družino in družbo, med zasebnim in javnim, med sistemsko zapovedanim idealizmom in gospodarsko mizerijo vsakdanjosti. Film Moja najljubša vojna je posnet z melankolične perspektive odraščajočega dekleta, ki se spopada s temi nasproti in išče svoj pravi jaz v družbi prežeti z orvelovskim dvorekom. To je naša vzhodnoevropska zgodba in prav lahko bi bila tudi slovenska. Še zanimivejše odkritje pa je animirani celovečerec Žozep francoskega ustvarjalca Orela, ki je upodobil biografsko pripoved umetnika Žozepa Bartolija, ki se je leta 1939 boril na strani španskih republikancev in po porazu pribežal čez mejo v Francijo, kjer pa je večina upornikov končala v nemogočih razmerah v improviziranih koncentracijskih taboriščih. Gre za izjemno umazano in precej neznano epizodo evropske polpretekle zgodovine, ki pa uspe najti košček svetlobe v temi, saj je pripoved prikazana z vidika mladega francoskega paznika, ki je zmožen v Žozepu videti človeka. Žozep Bartoli je kalvarijo taborišča preživel in pobegnil v Mehiko, kjer je v krogu Fride Kahlo ustvarjal naprej. Njegove pretresljive skice iz teh časov pa lahko primerjamo z našim Zoranom Mušičem. Žozep je upravičeno dobil nagrado za najboljši evropski animirani celovečerec. Oba obravnavana filma pa bi lahko bila tudi del šolskih kurikulumov, saj s silovito umetniško izpovednostjo prikazujeta, kako se ne nujno razrešene travme skupne preteklosti upletajo v naš tukaj in zdaj.
Koga stavlja so ozubi kad
bolj? Ti! Mora čovjek popit litru kisele posle tvojih ćevap.
To si sad rekao
soda,
i nikad
nije
ti soda rekao.
Odnosi se lahko gradijo ali rušijo tudi s pripravo čevapčičev. To še posebej drži v Sarajevu in je osrednja tema bosanske komedije 10 v pol, ki so jo letos tam premierno prikazali na Sarajevskem filmskem festivalu, v sredo pa prvič tudi pri nas v Kranju. V filmu bosansko-hercegovskega režiserja Dani Satanoviča v glavni vlogi nastopata Branko Đurić Đuro in Izudin Bajrović. Aleksandar Čobec.
Zgodba filma se odvija maja letos v Sarajevu, kjer si Baš Čaršija skušal pomoči po dolgem in težkem letu. Pandemija sicer še traja, ampak prihaja poletje, z njim pa tudi upanje, da se bodo razmere izboljšale. Komedija za težke čase, pravi Branko Đurić Đuro.
Ti veš, vedno da v težkih časih vedno pride do izraza to, da se folk rad zabava. Ba jeste tudi med drugo svetovno vojno je kabaret delo najboljši. Takrat, tako da nič presenetljivega ni v tem, da folk rabi zabavo in tukaj bo sigurno najdel.
Za zaplet v filmu poskrbi zagrebška spletna vplivnica. Slišala sem, da so tukaj najboljši čevapčiči v mestu, reče Enisu, lastniku ene najbolj priljubljenih čevapčičarn v Sarajevu, ki ga igra Đuro. S tem ga zmede, sproži rivalstvo med starima prijateljama, njunima družinama in vsemi v Sarajevu, ki jim je mar za čevapčiče. Zaradi tega pripravijo tekmovanje, da bi izvedeli, kdo dela najboljše.
Koga stavlja so ozubi kad bolj?
Ti! Mora čovjek popit litru kisele posle tvojih ćevap.
To si sad rekao
soda,
i nikad
soda,
nije ti soda rekao.
To nije zgodba o čevapčićih, to je zgodba o ljubezni, o prijateljstvu, o zavisti, o vsem drugim. Čevapčići su samo, kako bi rekao, okras u tem filmu.
Kaj pa pomeni naslov filma 10 u pol? Igralec Goran Navojec.
10 u pola znači...
10 u pol pomeni 10 čevapčiće u polovici lepinje. Tisti, ki morajo paziti na težo kot jaz, pa če v Sarajevu naročijo 10 čevapčiće u polovici lepinje. Đuro to je vseeno, zato lahko naroči celo lepinjo. Jaz pa moram le polovico.
10 u cijeli, a ja moram naročiti 10 u pola.
In kje se lahko naročijo najboljši čevapčići?
To je naravno individualno, najboljih čevapa nema, svako voli neke druge i o tome i film.
Kot pravi igralka Anja Matković, najboljši ne obstajajo, saj je to odvisno od izbire posameznika, o čemer govori tudi film. Idejo zasta dobila Dani Stanović in Nikola Koprešani na zabavi, na kateri so se prijatelji Sarajevčani tudi dejansko prepirali o tem, kdo pripravlja najboljše.
It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with words. Style. Power.
Ridley Scott se je podpisal pod nekaj spektakularnih filmov, kot so Iztrebljevalec, Gladiator, Thelma in Louis in še številne druge. Nekateri so se v spomin gledalcev vtisnili kot kultne klasike, ki si jih je moč ogledati znova in znova. Pričakovanja pred njegovim zadnjim celovečercem, ki ga že od napovedi naprej spremljajo tudi ostra negodovanja družine Gucci, izrinjene tako iz istoimenske modne znamke kot tudi iz ustvarjalnega procesa pri nastanku filma, so bila visoka. Ob bleščeči zvezdniški zasedbi, izmed katere se je še posebej izkazal Jared Leto, pa tudi povsem upravičena. A zdi se, da se Scottu tokrat veliki met s hišo Gucci le ni povsem posrečil, ugotavlja Gaja Pešel.
Če zanemarimo vprašanje, zakaj se danes sploh ukvarjati z napol pozabljeno zgodbo sicer slovitega atentata na nekdanjega vodjo ene največjih modnih hiš, Maurizia Guccija, in jo, kot so jo pravzaprav tudi ustvarjalci, vzamemo le kot okvir za prikaz padca nekega družinskega imperija, ki ga je zakuhalo ljubosumje, od družine Gucci res ne ostane več kaj dosti drugega kot njeno ime. Patricio Gucci igrajo srhljivo odlična Lady Gaga je Scott upodobil kot nekakšno modno Lady Macbeth, ki je zaradi neskončnih ambicij in osebnega ponosa pripravljena iti dobesedno preko trupel. Moški pa so zanjo samo orodje za doseganje cilja. Ali je bila zloglasna primožena pripadnica toskanskega modnega imperija tudi v resnici tako neizprosna, je pri tem pravzaprav nepomembno, saj gre za filmsko zgodbo, ki le temelji na resničnih dogodkih. Bolj bistveno je, da je zgodba o njenem nedvomno osupljivem življenju v filmu preveč razvlečena in kljub strelom iz pištole brez pravega vrhunca. Očitki, da film Hiša Gucci spominja na televizijske limonade, so tako precej bolj utemeljeni kot očitki o zgrešenem italijanskem naglasu Lady Gaga in ostalih igralcev. Čeprav je tudi ta, predvsem v kombinaciji z nekaj povsem italijanskimi stavki, dokaj moteč in, kot se vsaj ponekod zdi za ves film, predvsem obupno nedomišljen.
Is she here yet?
Not yet, ma'am, no.
Then she's late.
Čilskega režiserja Pabla Larraina bi lahko po njegovih biografskih portretih Pabla Nerude, Jackie Kennedy in princese Diane razglasili kar za specialista za silno netipične biografije nacionalnih ikon, ki ga bolj kot zgode in nezgode njihovih življenj zanima, kako se dokopati do njihovega človeškega bistva in ga gledalcu približati skozi specifično sporočilnost in čustveni domet filmskega medija. Pri tem si jemlje kar veliko umetniške svobode in dejstva pošteno marinira v soku lastne domišljije, a gledalec ima na koncu zares občutek, da je njegove portretirance prvič zares začutil v vsej njihovi celovitosti, čeprav o njih ni izvedel čisto nič novega. Ob filmu Spencer ugotavlja Špela Barlič.
Vse tri Larrainove biografije se omejijo na kratek, a zelo dramatičen izsek iz življenja teh skrivnostnih osebnosti. Film Spencer, posvečen princesi Diani, se odvija med božičnimi prazniki leta 1991, ko nesoglasja med Diano in princem Charlesom dosežejo točko preloma, Diana pa vse bolj tone v globine obupa. Larrain se bolj kot na skrhan odnos med zakoncema osredotoči na napetost med Diano in samo institucijo kraljeve družine. Že v uvodnih prizorih, kjer Diana svojim kabrioletom zamudo prispe v podeželski dvorec, začutimo, kako trdo njen svobodni duh trči ob zid kraljevega protokola, ki bi praznike priskutil še tako fanatičnemu ljubitelju božičnih slovesnosti. V dvornih ceremonijah je vse vnaprej načrtovano in pripravljeno in človeku ni dovoljeno izbrati niti lastnih oblačil. Ljudje znotraj tega ustroja delujejo kot lutke. Vsi so samo funkcija, uloga, le tu in tam se najde kakšen človek. Edini ljudje, s katerimi Diana najde pristen stik in ob katerih lahko živi svojo pravo naravo, so njena sinova, njena najljubša garderoberka in sočutni šef kuhinje. biserna ogrlica, ki jo je podaril mož in jo nosi z očitnim gnusom, na njej deluje kot zaporniška veriga, ki jo stiska za vrat in priklepa na dolgo zgodovino družine, v katero se je priženila. Ves čas je videti, kot bi jo nekdo ugrabil in jo prisilno zadrževal tam, v tisti zatohli komori tradicije in visokih normativov. Deluje kot napaka v sistemu, ki napak ne dopušča. Morda se na prvi pogled zdi nenavadno, da je Larain v vlogi angleške princese zasedel ameriško zvezdnico Kristen Stewart. A Stewartova s svojim vlažnim pogledom in krhkim, drgetajočim telesom odlično upodobi damo na robu živčnega zloma. Larain je s kamero ves čas tesno ob njej, ko se kot Diana zaman trudi udomačiti med zadušljivimi baročnimi draperijami, tapiserijami in tapetami, mrkimi lakaji in zadrgnenimi stilistkami in poskrbi, da gledalci začutimo njen notranji vihar, njeno osamljenost in utesnjenost. Vse slogovne in oblikovne odločitve so temu podrejene. Tudi glasba, ki dogajanje podlaga z mrzličnim, frenetičnim džezom. Dianino življenje, njena psiha in njena javna persona se drobijo pred našimi očmi. Mi pa bi jo najraje povabili k sebi domov, jo posedli na svoj zguljeni kavč in izkuhali čaj.
Dokumentarni film je na slovenskem prezrta filmska vrsta. Od leta 2004, ko je filmski teoretik Andrej Šprah postavil to tezo, se je vidnost dokumentarnega filma, tudi tistega za predvajanje v kinu, izrazito povečala. V tedenskem izboru v Filmoteki izpostavljamo dokumentarne filme, ki so posvečeni zanimivim in pomembnim osebnostim, kot sta izumitelj Peter Florjančič, izumil je okvirček za diapozitive, plastično zadrgo in razpršilec za parfume v dokumentarcu Zgodba gospoda P.F. ter fotoreporter Edi Schellhaus, ki je v objektiv lovil zgodovinske dogodke od konca druge svetovne vojne naprej. V Filmoteki na spletni strani založbe kakovostnih programov si lahko izposodite dokumentarec o pisatelju in režiserju Dušanu Jovanoviču ter o igralcih Mileni Zupančič, Ratku Poliču in Borisu Kavaci, ki so ustvarili gledališko predstavo Boris Milena Ratko ter dokumentarec o Edvardu Kocbeku, ki ga dopolnjujejo spomini njegovih sodobnikov.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Maja Mol, Jure Franko, Tina Ogrin, Franci Modor in Tina Poglajen. Želimo vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljamo do prihodnjega tedna.